Як тільки на екрані локатора виринули обриси замку, Каурук хвацько розвернув корабель двигунами до землі. Він любив демонструвати свою спритність усім на подив, і шкода, що в небі не було глядачів. Але зовні штурман залишався абсолютно незворушним. Корабель повільно пішов на посадку. Біля самого замку зореліт на мить завис у повітрі, підтримуваний вогненним стовпом з кількох корон тріпотливого жовтого полум'я, і повільно став опускатися на землю. Відразу ж з корабля випливли відкидні опори у вигляді гігантської триноги. Коли вляглися клуби диму і пилу, менвіти взяли останні проби атмосфери і, переконавшись, що все гаразд, відкрили вхідний люк. Світле нічне повітря, напоєне ароматом трав і квітів, увірвалося приміщення зорельота і сп'янило інопланетян. Спустили трап. Генерал Баган-Ну першим зійшов на землю. Він не випускав з рук новенького червоного портфеля, якого для гарантії пристебнув ланцюжком до руки. У портфелі лежав рукопис. Це була головна цінність генерала. Він прагнув написати історію підкорення Белліори. Він уже почав творити її під час польоту. Своєю працею генерал хотів прославити військове мистецтво менвітів, а найбільше мріяв прославитися сам. Корабель стояв біля чудових гір, сніжні вершини яких впиралися в розтацьковане зорями небо. Поблизу шуміли лісові зарості, звідки долинав нічний заколисуючий свист птахів. Ступаючи по вологому, якому килиму страв, командир відчув приплив нестримної радості підкорювача. Навіть серце раптом завмерло, потім заколотало дедалі частіше. Баан-Ну мусив розстебнути блискавку комірця. «У цьому місці живуть найдостойніші з менвітім», – сказав собі генерал. «А рабів і так усюди вдосталь». Обернувшись до корабля, він зауважив, що вже майже всі спустилися. Менвіти гордо походжали в розшитих орденами костюмах, інколи пильно дивилися в вічі якому-небудь забарному арзакові. «Гей-гей, поспішай!» – наказував погляд, і арзак починав снувати, мов, заводна іграшка. Арзаки займалися звичною справою, налагоджували для менвітів зручне життя. Одні розкидали надувний намет, настилали підлогу надувними матрацами, інші готували вечерю, несли напої, треті тягли з лісу гілля, вкривали намет, а для маскування зорельота натягли над ним величезну сітку із намальованими на ній листям і гіллям, схожу на барвистий килим. Група менвітів обережно винесла з корабля велике панно із зображенням Гван-Ло і встановила його на невеличкому пагорбі. Генерал підійшов до гурту менвітів і, спрямувавши погляд у бік далекої Рамерії, врочисто промовив: «Іменем верховного правителя Рамерії, найдостойнішого з найдостойніших Гван-Ло, оголошую Белліору назавжди приєднаною до його володінь. Горрау! Горрау!» Дружно підхопили менвіти. «Горрау!» Арзаки мовчали. Крадькома вони сумовито поглядали в той бік неба, де була їхня батьківщина. «Штурмани!» – звернувся генерал доволі сухо до Каурука. Хоча він перебував у доброму настрої, однак не міг пересилити себе у ставленні до Каурука, котрого недолюблював за здібності й надмірну самостійність. «На світанку проведете розвідку», – сказав генерал, а про себе подумав. «Перша розвідка найнебезпечніша, ось і впорися з цим завданням, якщо ти такий розумний. Простежте за всім дуже уважно», – наказав він, – «і зараз гавне ловіть». «Гаразд, мій генерале», – відізвався Каорук, не так, як було прийнято серед військових чинів Ромерії. Однак штурман усе робив по-своєму. Він багато вмів, тому навіть до чаклунства не вдавався, як інші менвіти. «А мені не завадить відпочити», – потягуючись і позіхаючи, сказав генерал. «До того ж на Беліорі про холодні ночі». Один з рабів подав банну на таці фрукти, яких устигли нарвати в найближчій діброві. «Ну що, Ельсоре?» – звернувся апетитно, хрумаючи генерал до слуги. «Чи все підготовлено для відпочинку?» «Все готово, мій генерале». Ельсор так низько вклонився, що його тіло повисло, мов на шарнірах. Дивлячись на незграбно зігнутого слугу, генерал раптом розреготався. «Що, Ельсоре, не відчуваєш ніг від щастя, опинившись на такій чудовій планеті?» «Так, мій генерале, не може мені не подобатися те, що подобається вам», – погодився Ельсор. «Отож то!» – банну поплескав Ельсора по плечу і рушив до намету. Озброївшись біноклем, він почергово оглянув усі вікна намету. Ліниво пробіг очима гори, ліс і ретельно вдивлявся у найближчі дерева, чи нема там ворожої засідки. Нічого не помітивши, крім силуетів птахів, він спокійно розлігся на купі матраців, які Ельсор устиг застелити пухнастими білими шкурами якогось звіра, схожого на сніжного барса. Гігантська завіса теж з білих шкур відділила ліжко генерала від тієї частини намету, де розмістилися інші менвіти. Портфель банну засунув під хутряну подушку, яку Ельсор послужливо підняв. Під час сну все найважливіше для себе генерал не ховав у сейф. До сейфа можна дібрати ключі надійнішого місця, ніж у зголів'я, він не знав. Коли командир менвітів задрімав, Ельсор узяв його бінокль, але не сховав, а теж оглянув околиці. Потім підійшов до групи арзаків, які збиралися розміститися на ночліг просто неба. «Друзі мої», – сказав він зовсім тихо, – «не втрачайте надії». А голосно віддав розпорядження як головний технік. «Уранці розпочинаємо складання вертольотів». Ніхто з менвітів не підозрював, хто такий Ельсор насправді. Найстаранніший слуга, прекрасно розуміється на техніці. Ось що знав про нього кожен менвіт. А не знав ось що. Ельсор виявився більш стійким, ніж інші арзаки перед гіпнотичними поглядами і командами чаклунів. У нього була сильніша воля. Він устигав набути вигляду покірного раба раніше, ніж чари вступали в силу. Тому він чув найсекретніші розмови менвітів, які не остерігалися його, вважаючи, що він слухняний, а отже повністю зачарований. З розмов обранців Ельсор зрозумів усе, що сталося на Ромерії. Арзаки вірили, тільки Ельсор може їм допомогти. Він щось придумає для їхнього визволення і вибрали його своїм вождем. Думка про свободу арзаків ніколи не покидала Ельсора. Переживав він і за долю землян, судячи з тих споруд на знімках, які побачив вождь. Беліору населяли розумні істоти. Вони не знали про небезпеку, яку таїв у собі погляд менвітів. Попередити їх було прямим обов'язком Ельсора, хоча він і не знав, як це зробити. Розвідка. На світанку Каорук з групою пілотів рушив на розвідку. Вони спокійно промінули дозорців, які всі були з менвітів, і недремно стояли на своїх постах. Пілоти за духом були ближчі з усіх військових, ото якби ще їхню ескадрилью не очолював Монсо, вірний підданець генерала. Захопивши з собою кілька арзаків, пілоти спочатку бадьоро просувалися вперед, розвідка уявлялася їм чимось схожою на веселу прогулянку. Найперше вирішили оглянути замок, не знаючи, що перед ними колишнє житло чарівника Гуррікапа. Обійшовши його довкола, прибульці зупинилися перед зачиненими дверима, верхній край яких губився під стелею. Раз у раз зривалися жарти. Оце хороми, такі тільки для імператорів та привидів. Нумо натиснемо плечем ще раз, та тут не вистачить наших плечей. Дверні петлі заржавіли, і потрібні були ще зусиль рабів, щоб двері розчинилися. Коли менвіти ввійшли в приміщення, з порожніх рам знялися десятки розполоханих пугачів і сов, зашерхотіли полчища летючих мишей. Рамерійців вразили розміри палацу, висота кімнат, колосальні зали. Мабуть, тільки ризикни, поселись на декілька днів, то не помітиш, як ти вже імператор, жартували далі пілоти. Багато цікавого виявилося у приміщеннях замку. Менвіти побачили шафи, висотою з п'ятиповерховий будинок, а в них каструлі й миски, схожі на плавальні басейни, величезні ножі, книжки, на яких умістилися б цілі лісові галявинки. Прибульці ніяк не могли збагнути, для чого було споруджено такий величезний будинок. Вони, мимоволі, щулились саме від неосяжності розмірів. Вони, звичайно, читали в дитинці казки, і першим їхнім запитанням було – можливо, тут жив людоїд? З допомогою рабів менвіти розгорнули одну з книжок Гуррікапа, гадаючи, ось вона і прояснить їм що-небудь. Але хоч як старанно гортали чужинці її сторінки, вони нічого не бачили, крім чистого паперу. Текст із нього щез. Звідки було знати менвітам, що так начаклував добрий чарівник? При наближенні ворогів книжки не показували, що в них написано. Менвіти швидко втратили до них інтерес. Розглядаючи кімнати, меблі, всіляке домашнє начиння, Каурук дивувався, невже на Беліорі живуть такі гіганти? Він навіть попробував усістися в крісло Гуррікапа. Арзаки, ставши на плечі один одному, утворили живу драбину, по якій штурман і забрався в крісло.